Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
Στους 98 και 3.
Δάσκαλε, διαλογίζεσαι?
Τι συμβαίνει, γιατί μου χαλάς την Ιρβάνα?
Για να σου φτιάξω τη διάθεση.
Μα εγώ είμαι ο γκουρού.
Γκουρού, άκου. Τώρα με κάθε νέο συμβόλαιο ΔΕΗ My Home Enter έχεις
σταθερή χρέωση χωρίς καμία αναπροσαρμογή, ξέρω.
Ναι, αλλά έχεις και έκπτωση 50 ευρώ στο λογαριασμό.
Ω, φανταστικό.
Όπα, έχεις και δωρεάν την υπηρεσία Green Pass για τους 3 πρώτους μήνες.
ΔΕΗ My Home.
Τώρα, με κάθε νέα σύνδεση ΔΕΗ My Home Enter, έχεις σταθερές χρεώσεις χωρίς εκπλήξεις, έκπτωση 50 ευρώ στο λογαριασμό και δωρεάν την υπηρεσία Green Pass για τους 3 πρώτους μήνες. Το διαλογίζεσαι. Μπες στο dei.gr και μάθε περισσότερα. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προϋποθέτει 12μηνη σύμβαση. Η προσφορά ισχύει έως και 30 έκτου 2024. Η έκπτωση 50 ευρώ αφορά στις χρεώσεις προμήθειας στο λογαριασμό ρεύματος. Πληροφορίες dei.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ. Σύγκριση τιμών energycost.gr.
Μουσική, θέατρο, χορός. Στο κάμπους του Οδείου Αθηνών σπουδάζουμε και τις 3 παραστατικές τέχνες.
Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Open Day του Οδείου Αθηνών την Κυριακή 26 Μαΐου.
Μια όμορφη μέρα με ξεναγήσεις, ανοιχτά εργαστήρια, happenings, συναυλίες, παραστάσεις και άλλα.
Σας περιμένουμε στο κέντρο της Αθήνας, στο Οδείο Αθηνών.
Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
Ακολουθεί δωρεάν πολιτικό μήνυμα.
Ελληνίδες, Έλληνες, πώς φτάσαμε εδώ? Πώς γίναμε έτσι? Δεν βλέπετε τι κάνουν στην Ελλάδα? Δεν νιώθετε τίποτα πια? Γιατί δεν μιλάτε? Κομματιάζουν την Ελλάδα. Διαλύουν τη θρησκεία. Διαλύουν την οικογένεια. Δεν βλέπετε ότι η πολιτική είναι πάμπλουτη και οι Έλληνες πάμπτωχοι? Είναι ζωφερό το μέλλον μας με όλα αυτά και όλους αυτούς.
Ελάτε να κάνουμε και πάλι την Ελλάδα και τους Έλληνες περήφανους.
Στις ευρωεκλογές ψηφίζουμε Ελληνική Λύση. Κυριάκο Βελόπουλο.
Αθήνα 984.
Καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας, φίλες και φίλοι. 11 και 12 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε, Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί σας, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα και ως Πέμπτη. Η εκπομπή Ραντάρ είναι αυτή η οποία ακούτε. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης στο μικρόφωνο και την ευθύνη των όσων λέγονται στον αέρα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Πάνος Αργύρης, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου και στο τηλεφωνικό κέντρο 2-13-09-09-100 απαντούν η Ειρήνη Αρκουμάνη και η Πέμη Παναγοπούλου. Σήμερα, 17 και σήμερα ως τις ευρωεκλογές, με εκλεκτή παρέα εδώ στο στούντιο, στο ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984, είναι μαζί μας, όπως ήδη ακούτε από τα δελτία ειδήσεων, για μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε κύριε Ανδρουλάκη, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα και καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, είναι μία συγκυρία φυσικά να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας στο ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984, σε μία κομβική συγκυρία περίπου 2,5 εβδομάδες πριν τις κάλπες. Καταρχάς, ο προεκλογικός αγώνας έτσι πώς πάει, ποια είναι τα μηνύματα που παίρνετε από τις περιοδίες, από τη βάση σας, τι σας λέει ο κόσμος και ποια προβλήματα τον απασχολούν κιόλας?
Εντάξει, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, δηλαδή βλέπω για μας ένα κλίμα θετικό. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στις ευρωπαϊκές εκλογές. Γενικότερα ο κόσμος έχει κουραστεί, διότι είχαμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές εκλογές μαζεμένες, διπλές εθνικές, τους δύο γύρους των αυτοδιοικητικών, τις ευρωπαϊκές εκλογές, δηλαδή 5 εκλογές μέσα σε ένα χρόνο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια κόπωση, ναι, στην κοινωνία. Όμως εμείς έχουμε χρέος, και το λέω αυτό διότι εγώ ζήτησα debate όχι για επικοινωνιακούς λόγους. Το πιστεύω ότι πρέπει να κουβεντιάσουμε για την Ευρώπη. Όσο δεν κουβεντιάζουμε για την Ευρώπη, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε σωστές επιλογές, διότι δεν διαπαιδαγωγούμε και την κοινωνία την ίδια στις πραγματικά μεγάλες προκλήσεις που υπάρχουν και για την πατρίδα μας, αλλά και για την Ένωση. Ναι. Δηλαδή,
η Ευρώπη συζητάει για την Ευρώπη και σήμερα το απόγευμα είναι το ευρωπαϊκό debate.
Για να είμαστε απολύτως δίκαιοι, και η Ευρώπη δεν μπορεί να συζητά για την Ευρώπη. Ναι. Υπάρχει αποχή μεγάλης ευρωπαϊκές εκλογές. Ο κόσμος σου λέει στις Βρυξέλλες υπάρχει ένα κλειστό σύστημα εξουσίας, το οποίο είναι ή γραφειοκράτες ή επιλεγμένα πρόσωπα ενώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από συσχετισμούς, μιλώ για τα μεγάλα χαρτοφυλάκια, προεδρίες, αντιπροεδρίες μεγάλων κρατών, κυρίως του γαλλογερμανικού άξονα, της Ιταλίας, της Ισπανίας. Γενικά ο κόσμος θεωρεί ότι δεν παρεμβαίνει μέσω των ευρωπαϊκών εκλογών. Ναι. Βέβαια.
Δεν φταίει ο κόσμος γι' αυτό όμως.
Βέβαια, εμείς πρέπει να πούμε ότι παρεμβαίνει, διότι τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια, με τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, η δύναμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ μεγάλη.
Ναι.
Δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πια δεν είναι διακοσμητικό όργανο. Οπότε, με την ψήφο του, καθορίζει συσχετισμούς πολύ κρίσιμους για το μέλλον και της πατρίδας μας, αλλά και το συνόλου της Ευρώπης.
Το ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, είναι γιατί ο κόσμος, οι ευρωπαϊκοί λαοί, δεν έχουν την ίδια αίσθηση με αυτή τη μεγάλη, την υψηλή σημασία που έχουν αυτά τα θεσμικά όργανα. Αντιλαμβάνονται, δηλαδή, και για να έρθω και εδώ και στο πολιτικό κλίμα που εισπράττουμε κι εμείς, ότι δεν υπάρχει διακύβευμα να τον κινητοποιήσει τον πολίτη να πάει.
Πιστεύουν ότι δεν αξίζει συμμετοχή, διότι δεν έχουν δύναμη μέσω της συμμετοχής να παρέχουν σε μεγάλες αποφάσεις. Το οποίο εγώ σήμερα έρθα στην εκπομπή σας για να το ανατρέψω, λέγοντας ότι η συμμετοχή τους καθορίζει συσχετισμούς πολύ κρίσιμους για τις μεγάλες αποφάσεις. Δηλαδή, για να γίνουμε πρακτικοί, εάν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, η δύναμη πάει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο σήμερα είδαμε την πολιτική του μέσω της κυρίας Φοντερ Λάιεν. Κυρία Φοντερ Λάιεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο επί της ουσίας δεν είχε τη δύναμη, ούτε ήταν η προσωπικότητα που μπορούσε να διαμορφώσει μια διακριτή πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, με την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, με την πανδημία. Γίνανε μπαλώματα. Δεν υπήρχε μια Ευρώπη πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι ένα κόμμα το οποίο δεν θέλει τη γρηγορότερη ενοποίηση της Ευρώπης. Η γρηγορότερη ενοποίηση της Ευρώπης δίνει δύναμη στα μικρά κράτη. Όσο η Ευρώπη είναι λίγο μαζί και πολύ χώρια, εν τέλει αποφασίζει ο γαλλογερμανικός άξονας. Πάμε τώρα σε θέματα που αφορούν τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν μιλώ για την Ευρωπαϊκή Αριστερά, που εκπροσωπείται το ΣΥΡΙΖΑ, διότι στον πυρήνα τους ουσιαστικά πάνε απέναντι σε πολύ μεγάλες πολιτικές που αφορούν την ενότητα της Ευρώπης, την ενοποίηση, την περαιτέρω ενοποίηση, τον εκδημοκρατισμό των θεσμών. Διότι δεν το πιστεύουν βαθιά αυτό το εγχείρημα. Δεν λέω για όλους, αλλά η πλειοψηφία. Και είναι και οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και άλλες ομάδες, δεν λέω μόνο και οι Πράσινοι και οι Φιλελεύθεροι, αλλά ιδιαίτερα οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές. Διότι, ας πούμε, τους Φιλελευθέρους έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές στα θέματα των εργασιακών δικαιωμάτων. Ναι. Εμείς είμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο η παράταξη που έχει κινήσει όλες τις μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή, το Ταμείο Ανάκαμψης, για να έχει μόνιμα εργαλεία, να υπάρξει ευρωομόλογο, να υπάρξουν πολιτικές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Κράτους. Προχθές έφερα εδώ τον υποψήφιό μας.
Ναι.
Πήγαμε στη Λάρισα, πήγαμε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη συναντήσαμε τους εκπροσώπους των Τελιβεράδων, των ταχυμεταφορέων. Αυτός ο άνθρωπος με δική του κοινωνική οδηγία τους έδωσε πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Τους έδωσε τη δυνατότητα να ελέγχουν τις πλατφόρμες. Και όχι πλατφόρμες μέσω από αλγορίθμους να τους εκμεταλλεύονται. Αυτά άλλαξαν τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Εμείς λοιπόν, κύριε Κουκλουμπέρη, τι θέλουμε? Θέλουμε τη δύναμη που μπορεί να δώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να πάμε σε μια νέα τροχιά που να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, να νιώσουν ασφάλεια οι πολίτες, γεωπολιτική, κοινωνική, εργασιακή, οικονομική, περιβαλλοντολογική. Η ασφάλεια, αυτή η ανασφάλεια στέλνει τον κόσμο στο σπίτι τους και όχι στη συμμετοχή. Αυτή η ανασφάλεια τους στέλνει στα άκρα. Εμείς πρέπει να κάνουμε τους πολίτες να νιώσουν ασφάλεια.
Ωραία. Ας πούμε τώρα ότι κάποιος πολίτης που μας ακούει τώρα και ενδεχομένως να σκέφτεται και με αντιπολιτευτική διάθεση. Όμως από τη στιγμή που η κυβέρνηση παραμένει στη θέση της, θα πει πού να τρέχω, γιατί να πάω να ψηφίσω. Ως προς το διακύβευμα το λέω αυτό.
Εσείς πάτε πάλι στο εθνικό.
Πάω πάλι στο εθνικό γιατί και εσείς το βάζετε το εθνικό και λέτε.
Το εθνικό το βάζουμε.
Ψήφος αποδοκιμασίας της κυβέρνησης και ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ. Σαν να έχουμε εθνικές εκλογές είναι το δίλημα.
Το εθνικό το βάζουμε όλοι, διότι σε κάθε εκλογική διαδικασία βγαίνουν πολλά μηνύματα. Εγώ όμως, επειδή στην εκπομπή σας έχουμε χρόνο,
ναι,
δεν μας πιέζει ο χρόνος. Ξεκίνησα από τα ευρωπαϊκά, γιατί πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσουμε τι εκπροσωπεί ο καθένας. Δηλαδή, εάν εγώ δεν ήμουν 8 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σοσιαλιστής, θα είχα καταφέρει, κύριε Κουκλουμπέρη, να πετύχω ένα συμβιβασμό που έδωσε στην Ελλάδα 2 καναντέρ δωρεάν και την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας? Θα είχα καταφέρει να έρχονται εκατοντάδες πυροσβέστες με επίγεια μέσα και να βοηθούν την ελληνική πυροσβεστική τζάμπα?
Ναι.
Γιατί το λέω αυτό? Διότι η δύναμη που μας δίνουν οι πολίτες είναι δύναμή μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο καθένας πρέπει να απολογηθεί τι έκανε τη δύναμή του. Εγώ περιμένω από τη Νέα Δημοκρατία να μας πει τι πέτυχε με τη δύναμη που της έδωσε ο λαός στις Βρυξέλλες τα προηγούμενα χρόνια, ενώ σε επίπεδο παραγωγής έργου του Κοινοβουλίου. Δηλαδή, εμένα η δύναμη που δώσαν οι πολίτες τη μετέφρασα και πρώτη φορά μπήκε το εμπάργκο όπλων της Τουρκίας σε επίσημο φάκελο για εμπορία όπλων σε τρίτες χώρες. Γιατί ποιο είναι το οραμά μου? Όταν πουλάω οποιοδήποτε κράτος όπλα εκτός Ευρώπης, να τα πουλάει με κανόνες ασφάλειας. Ναι. Δηλαδή, αν μια χώρα απειλεί κυριαρχικά δικαιώματα ευρωπαϊκού κράτους, να μην μπορεί αυτή η χώρα να συνάψει εξοπλιστικά προγράμματα με ευρωπαϊκά κράτη. Αυτό δεν πρέπει να γίνει μια κεντρική,
ναι,
πολιτική ατζέντα της Ελλάδας?
Η θετική ευρωπαϊκή ψήφος.
Μα αυτό πρέπει να πετύχουμε.
Τα προγράμματα.
Αυτό πρέπει να πετύχουμε. Εγώ θα πάω και στο άλλο σκέλος συζήτησης μας. Προφανώς θα μιλήσουμε και για τα εθνικά ζητήματα, για τη Νέα Δημοκρατία, για όλα.
Αλλά ξεκινάω με αυτά. Βάζετε, ναι,
ξεκινάω με αυτά, διότι εδώ δεν είμαστε από το πουθενά. Ούτε είμαστε από παρθενογένες. Εδώ κάποιοι έχουν εργαστεί, έχουν φέρει αποτέλεσμα και κάποιοι άλλοι λένε ψήφισε μας, χωρίς να λένε ούτε τι κάνουν στις Βρυξέλλες, ούτε τι θα κάνουν στις Βρυξέλλες. Να σας φέρω ένα τρίτο παράδειγμα.
Ναι.
Δίκαιη πράσινη μετάβαση. Κοινή αγροτική πολιτική. Πού σχεδιάζονται αυτά? Τι πέτυχε η Ελλάδα? Στις επιδοτήσεις των αγροτών τα κάνανε μπάχαλο, έφταιγε λέει η Ευρώπη και έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βάζει υπό ευρωπαϊκή υποπτία τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σαν να λέει εσείς ήταν ικανοί,
ναι,
να μοιράσετε επιδοτήσεις και όχι εμείς να ευθυνόμαστε που σας δίνουμε τα λεφτά. Πάμε στο θέμα δίκαιης πράσινης μετάβασης. Αντί να πάρουν κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης, αγρότες, κτηνοτρόφοι, φτωχοί άνθρωποι στα αστικά κέντρα για να αντιμετωπίσουμε ενεργειακό κόστος, ενεργειακή φτώχεια, αλλά και ανταγωνιστικότητα. Διότι αν έχει κάποιο σταθερό κόστος ενέργειας για 10-15 χρόνια, μπορεί να έχει και σταθερό κόστος παραγωγής. Τι κάναμε, δώσαμε όλη αυτή την πολιτική σε ισχυρά συμφέροντα, σε τεράστια πάρκα, χωρίς να δυναμώσουμε ούτε το φτωχό, ούτε το συνεταιριστή, ούτε τον πρωτεύουσα τομέα, ούτε το μεταποίητη. Άρα εδώ μιλάμε για μια πολιτική η οποία δυστυχώς όλα τα σημαντικά που η Ευρώπη προωθεί εμείς τα μεταφράζουμε ως χαμένες ευκαιρίες. Και φταίνε και αυτοί που στέλνουμε εκεί, αλλά και αυτοί που εδώ, και πάω στην κυβέρνηση, αντί να αρπάξουν αυτές τις ευκαιρίες και να πούνε στην Αθήνα έχουμε τεράστιο ενεργειακό ζήτημα διότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι φτωχοί. Μεγάλες ανισότητες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Κατά προτεραιότητα αυτοί οι άνθρωποι θα βάλουν φωτοβολταϊκά σε στέγες για να είναι θωρακισμένοι από την αύξηση των τιμολογίων τα επόμενα χρόνια. Ναι. Να πούμε, Αθήνα, τεράστιο κόστος στα ενίκια. 42% αυξηθήκαν για τις οικογένειες σε 4 χρόνια, 51% για τους φοιτητές. Πια για να σπουδάσει στην Αθήνα ένα παιδί, δεν επιλέγει στον μηχανογραφικό του βάσει της φιλοδοξίας του, αλλά βάσει της τσέπης του πατέρα, ναι, της μάνας, του παππού, της γιαγιάς. Κάναμε εκτεταμένα προγράμματα κοινωνικών κατοικιών όπως η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Εκεί που τα βρήκαν και αυτοί, στο Ταμείο Ανάκαμψης.
Ωραία. Όλα αυτά είναι μια ατζέντα η οποία τη συζητάμε στο δημόσιο διάλογο. Ωστόσο, και είναι προβλήματα τα οποία όντως ταλανίζουν την κοινωνία. Όμως, αυτό το οποίο προκύπτει ως συμπέρασμα και από τις μέτρες κοινής γνώμης και από τα εκλογικά αποτελέσματα και πριν ένα χρόνο, είναι ότι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κατ' επέκταση έχουν την κυριαρχία. Άρα λοιπόν.
Μιλάτε για την Ελλάδα.
Μιλάω για την Ελλάδα, διότι στην Ελλάδα ψηφίζουμε τους ευρωβουλευτές.
Ναι.
Έτσι. Αυτό δεν είναι ένα θέμα ότι μήπως η αντιπολίτευση, αν λέτε όπως λέτε ότι έχει πρόταση, δεν πείθει ή το μήνυμά της δεν φτάνει στη βάση του κόσμου? Γιατί τι άλλο, συμβαίνει κάτι άλλο μαγικό και είναι η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη καθεδρία?
Δίκιο έχετε. Όταν είχαν χρυσό χορηγό, αυτό προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης, να σου πω ότι προσπαθεί να κάνει, ότι κάνουν σε κράτη χαμηλής ποιότητας δημοκρατίας. Δεν τον φτάνει που έχει την εξουσία, θέλει να επιλέξει τον αντίπαλό του. Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να κάνει αυτό που κάνουν και διάφοροι άλλοι ανά την Ευρώπη, στα ανατολικά κράτη και όχι και σε τρίτες χώρες, που σου λέει να επιλέξουμε και ποιο θα έχουμε αντίπαλο για να διευκολύνουμε την εξουσία μας και την αναπαραγωγή της. Είχαμε το αφήγημα της καταστροφής της δημοσιονομικής και των προβλημάτων των προηγούμενων ετών και ότι θα έρχονταν οι άριστοι, και βλέπουμε εδώ πέρα η χώρα να πηγαίνει το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή, πρωταθλητές στην ακρίβεια. Μάρτιο, υπερτετραπλάσιος ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού στα τρόφιμα. Απρίλιο, υπερτριπλάσιος.
Ναι.
Αγοραστική δύναμη. Στον πάτο ο ελληνικός λαός της Ευρωζώνης, δεύτερο από το τέλος στην Ευρώπη το 1927. Κόστος υγείας. Στον πάτο της Ευρωζώνης, δεύτερο πίσω από τη Βουλγαρία στους 27. Και έχει θράσει ο κ. Μητσοτάκης να έχει και σύνθημα ότι ψηφίζουμε, λέει, Νέα Δημοκρατία για να είμαστε πιο κοντά στην Ευρώπη. Μα αυτός κατάφερε να μας πάει σε περαιτέρω απόκληση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην αγοραστική δύναμη, στην ακρίβεια, στην υγεία. Τι τον κρατάει όρθιο, γιατί αυτό είναι το ερώτημά σας. Είναι ότι είχε μια πολύ κακή αξιωματική αντιπολίτευση που κατέρευσε και συνεχίζει να έχει μια χαμηλής ποιότητας αξιωματική αντιπολίτευση που αντί να κάνει πολιτική, κάνει ένα lifestyle. Και τι λέμε στον ελληνικό λαό?
Ναι, μα και το Πασόκ και εσείς αντιπολίτευση είστε.
Μα το Πασόκ ανεβαίνει, δεν πέφτει. Το Πασόκ δεν είναι η αντιπολίτευση που βασιλεύει. Είναι η αντιπολίτευση που μεγαλώνει. Προφανώς κάτι βλέπει ο κόσμος και επιλέγει το Πασόκ ενώ παλιότερα δεν το επέλεγε. Και από τα μονοψήφια έχουμε φτάσει τώρα σε μια πορεία να είμαστε σχεδόν δεύτερο κόμμα και φιλοδοξώ ότι θα γίνουμε. Θα αγωνιστούμε, θα προσπαθήσουμε. Αλλά γιατί να γίνουμε δεύτεροι? Γιατί θέλουμε να γίνουμε πρώτοι. Ο στόχος του Πασόκ είναι σε ευρωπαϊκές εκλογές να υπάρχει ισχυρή φωνή, ισχυρή αποδοκιμασία στη Νέα Δημοκρατία και στήριξη της αξιόπιστης αντιπολίτευσης και σε δεύτερο χρόνο σε εθνικές εκλογές να υπάρχει μια δύναμη να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Διότι όσο ο κ. Μητσοτάκης δεν νιώθει μια σοβαρή και αξιόπιστη απειλή, τόσο θα κλιμακώνεται η αλαζονία τους, που σε όλα οι απάντες, κύριε Κουκουλμπέρη, είναι 41%. Υποκλοπές 41%. Τραγωδία των τεμπών 41%. Ακρίβεια 41%. Ολιγοπόλια 41%. Μπάχαλο στα εθνικά θέματα 41%. Ας σου στείλει λοιπόν ένα μήνυμα ο λαός ότι μέχρι εδώ η αλαζονία, και ελάτε την επόμενη μέρα, αν υπάρχει και ισχυρή σοβαρή αντιπολίτευση, να μου πείτε αν συνεχίζει το ίδιο τροπάριο και ο κ. Μητσοτάκης.
Βλέπετε ότι μπορείτε να τα καταφέρετε ως Πασόξ αυτή, σε αυτό το δρόμο? Δηλαδή λέτε ότι στις ευρωεκλογές θέλετε να σας ενισχύσει ο λαός, έτσι ώστε να δημιουργηθεί αυτή η πεποίθηση στον κόσμο ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης για να αντιπαραθεθείτε στα ίσια στις εθνικές εκλογές με την Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Αυτό μπορείτε να το καταφέρετε ως Πασόκ μόνοι σας?
Θέλω να σας πω ότι το κρίσιμο σε όλα τα κράτη που υπήρχε, για να ξαναπάω στα ευρωπαϊκά, για να δείτε πώς λειτουργούν κάποια πράγματα και πώς επιταχύνονται οι εξέλιξεις. Γιατί στην Ιβηρική οι συντηρητικοί ιτήθηκαν για πολλά χρόνια? Γιατί? Διότι οι σοσιαλδημοκράτες ήταν ο ισχυρός πόλος και ακολουθούσε ένα κομμάτι της προοδευτικής αριστεράς. Έτσι νικούσες το κέντρο και έτσι νικούσες τη συντήρηση. Όποιος θέλει λοιπόν να έχει αξιόπιστη δύναμη για να μπορεί να αντικατασταθεί η Νέα Δημοκρατία και να ιτηθεί, πρέπει να δει τι έγινε και σε άλλες χώρες. Μόνο με ισχυρούς τους σοσιαλδημοκράτες και μετά με άλλες προοδευτικές συμμαχίες ρεαλιστικού τύπου φτάσανε σε νικηφόρες πορείες. Το λέω αυτό διότι για μένα αυτό πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα τώρα.
Ωραία, επειδή έχετε προαναγγείλει πολιτικές πρωτοβουλίες μετά τις ευρωεκλογές, θα πω ότι σχεδόν έχετε δεσμευτεί σε αυτή την κατεύθυνση ενός προγραμματικού διαλόγου με άλλες δυνάμεις.
Μα εγώ το απέδειξα και στην πρόταση δυσπιστίας και στις δημοτικές εκλογές. Εγώ είμαι έτοιμος να πάρουμε μεγάλες πρωτοβουλίες και Κουκουλμπέρη, γιατί η πατρίδα είναι πάνω απ' όλα. Και η πατρίδα, όσο υπάρχει ένας κυρίαρχος πόλος που δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα, που δεν σέβεται την ελληνική δικαιοσύνη, που δεν σέβεται το κράτος δικαίου, που δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, που δεν σέβεται τους φόρους του ελληνικού λαού, τόσο ο λαός μας θα είναι κοντά να μπει σε νέες περιπέτειες. Αν αυτή η εξουσία